Foto numër 66. Shëmbëlltyra e bariot të mirë. Jezusi i tha një shëmbëlltyr kundër fariseve. Ai tha se ata ishin si bari punësuar. Një bari punësuar kujdeset për bagat e ti, por ai nuk kujdeset as shumë për delet. Farisejt nuk kujdesen për poplin e Perëndis, dhe ata nuk e besojnë në Jezusin. Jezusi i tha, unë jam bariu i mirë, unë të jap jetën time për delet e mia. Jezusi i tha gjithashtu atyre, se ai është si një hyrjen e të vadës së deleve. Ju mund të shihni në këtë foto, delet janë sigurta, ndërsa bariu ruan portat. Jezusi mbron popullin e tij mënyrë që një të keqe nuk mund të vijë dhe të shkatërrojë ata.